obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Gospođo, koliko lica imate?
Marlena, kakva usta si danas htjela da nacrtaš za mene?
Gospođo, vi ste jutros nevinije od deteta koje se igra na travnjaku.
Marlena, ti se podmlađuješ kao dan koji u podne opet pronalazi jutarnju rosu.
Gospođo, s korbačem u ruci, da li ste naredili da se otvore prozori? Gomile treba da tapšu, a drveće da stane mirno.
Marlena, pripitomljena, ti se pokoravaš, da li nagonu? Da li ljubavi? Da li tajni?
Gospođo, da li ćete se udostojiti da se uspnete korak po korak na presto ili ćete dopuzati na kolenima?
Marlena, hajde da otrčimo u pustinju. Pesak je topao kao nedra, a od izabranih bića vidici traže da piju iz njihovih šaka.
Gospođo, voz se nikada neće vratiti ni iz Šangaja ni iz Berlina. Treba sve izgubiti. Treba biti bilo ko i postati sebi neznanac.
Marlena, pružila si mi posljednju cigaretu. Rekao sam, hvala na blagosti obolu, hvala na bolu. Sutra ćemo svi biti obešeni.
Gospođo, pevali ste pod bombama i one su postajale lepše. I one su postajale surove kao orhideje.
Marlena, promenila si glas. Rđe je sada somot, a umilni glagoli su promukli.
Gospođo, koju drugu ženu ste vi s vatrom u oku, s prezirom na usnama svire poranili u svađi zbog jednog muškarca koji je vonjao na konja?
Marlena, čitaš mi pesmu glatku kao rame, snažnu kao ključna kost.
Gospođo, vi govorite plavetnilu.
Trebalo bi raditi da bismo najzad bili sasvim plavi.
Vi govorite zvezdi odveć izazovnoj.
Šta činite od svog dostojanstva?
Marlena, ti si nevidljiva uzvišenost čežnje.
Gospođo, zahvaljujući vama između smrti i legende, vreme nema vremena da postane vreme.
Marlena i glumica i pevačica. Marlena i gospođa i laka žena mističnog pogleda, ovlaš spuštenih kapaka. Femme fatale sa magičnim nogama filmskog platna. Bilo da je u crnom korsetu s mrežastim čarapama, u muškom modelu, cilindar i muštikla se podrazumevaju, ili u svetlucavoj, najerotičnijoj kabaretskoj haljini s šljokicama i biserima. Koliko ženstvena, toliko i androgena. Zagonetna i kad je razgolićena, hrabra, nezavisna i slobodna. Umetnica koja je legendu o sebi utkivala u vreme koje nije imalo vremena da je prati.
Marlena Dietrich, naša današnja gošća iz prošlosti. Marlena Dietrich je prema sudu Američkog filmskog instituta jedna od 10 najvećih glumica u istoriji filma, iako je samo jednom bila nominovana za Oscara, a sama je govorila da svoju filmsku karijeru nikada nije uzimala za ozbiljno.
Do 1929. godine snimila je 18 nemih filmova, a svoju pravu karijeru računala je od 1930. kada je dobila glavnu žensku ulogu u prvom nemačkom zvučnom filmu Plavi anđeo. Do posljednjeg filma, Samo žigolo iz 1978. godine, njeno ime našlo se u najavnoj špici 40-ak filmskih ostvarenja u kojima je i glumila i pevala.
Američka vlada ju je odlikovala najvišim civilnim priznanjem, medaljom slobode. Francuska joj je dodelila legiju časti. Berlinci su po njenom imenu nazvali jedan gradski trg s posvetom koja glasi: Berlinska svetska filmska i šansonjerska zvezda. Zalog za slobodu i demokratiju za Berlin i Nemačku. A 2002. godine, posthumno, proglašena i za počasnu građanku Berlina.
Berlin je bio rodni grad Marlene Dietrich, tačnije berlinski kvart Schöneberg. Kraljevski policijski poručnik Louis Erich Otto Dietrich i Josefina Wilhelmina Elizabeta, rođena Felsing, iz bogate porodice proizvođača satova i nakita, 27. decembra 1901. godine dobili su drugu ćerku kojoj su dali ime Marija Magdalena. Od malena zvali su Elena, što je ona iskombinovala sa početnim slovima prvog imena i stvorila umetničko ime Marlena.
Njena godinu dana starija sestra Elizabeta u glumičinim biografijama pominje se zajedno sa svojim mužem u optužbama za vođenje bioskopa pored nacističkog logora Bergen-Belsen i vojne kantine gde su dolazili SS-ovci. Marlena je pokušala posle rata sestri da pomogne, ne bi li izbegla zatvor, a kasnije je često negirala da ona uopšte postoji.
Marlena Dietrich je ostala bez oca u 6. godini, a u 13. dobila je očuha. Poručnika u carevoj gardi, inače plemića Eduarda von Loša, koji je poginuo u Prvom svetskom ratu. Njegova porodica pripadala je najvišim društvenim krugovima, tako da je Marleni i njenoj sestri mladost proticala u blagostanju i strogom pruskom vaspitanju.
Iako je stekla odlično obrazovanje koje je podrazumevalo i znanje engleskog i francuskog jezika, Marlena Dietrich je upisala studije violine. Snove o koncertnoj karijeri napustila je posle povrede zgloba, pa se okrenula pozorištu gde je kao jedina žena svirala violinu u bioskopskom orkestru koji je pratio prikazivanje nemih filmova. Angažman je potrajao svega 4 nedelje, jer su muzičari neprestano zurili u njene prelepe noge i stalno pravili greške tokom izvođenja.
Međutim, lepota njenih nogu dovela ju je do prvih profesionalnih nastupa u vodviljima, što je bilo zavodljivo jer je polako postajala poznata, ali nije zadovoljavalo njene ambicije. Sa scenskim iskustvom članice plesno-pevačke trupe, bezuspešno se prijavljivala na audicije za Dramsku akademiju Maxa Reinharda. Ali po oceni komisije, glumačkog talenta nije imala.
Uporna u nameri da postane glumica, Marlena Dietrich je uzimala časove glume i pevanja i stalno se motala oko pozorišta, tako da su joj reditelji davali male uloge u dramama. Do 1923. godine na sceni se pojavila 92 puta, što je bilo dovoljno da zasluži debitantsku ulogu u filmu Mali Napoleon.
Na snimanju filma Tragedija ljubavi iste godine upoznala je asistenta izvršnog producenta Rudolfa Zibera, s kojim je u braku veoma slobodnih shvatanja ostala do kraja njegovog života. Njihova ćerka, Marija Elizabeta, rođena 1924. godine, postaće glumica poznata pod imenom Marija Riba.
Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht.
On je bio sve što se moglo poželjeti u jednom biću, a najpre otac kojeg nikad nisam imala. Obožavala sam tle po kojem je gazio. Moje divljenje njegovoj inteligenciji i njegovom razumevanju svih ljudskih slabosti i nedostataka bilo je beskrajno. Kada me je napustio, vratila sam se u Evropu. On je bio gospodar, ja sam bila srećna marioneta.
On je bio holivudski reditelj Josef von Sternberg, sa kojim će Marlena Dietrich snimiti 7 filmova i vinuti se među svetske filmske zvezde. Njihova saradnja počela je 1929. godine u vreme kada je glumila u berlinskoj hit predstavi Dve kravate.
Von Sternberg se jednog septembarskog dana pojavio u berlinskom teatru u potrazi za glumcima koji će igrati u njegovom narednom filmu. Ovoga puta, osim glumačkog talenta, tražio je i izvrsnu bilingvalnu dikciju, jer u planu je bilo snimanje prvog nemačkog zvučnog filma u verzijama na nemačkom i engleskom jeziku.
U predstavi Dve kravate nastupalo je 50 glumaca i glumica, ali jedna od njih bila je sasvim posebna. Opuštena, šarmantna i elegantna, Marlena Dietrich je pevala na solidnom engleskom i oko sebe širila magiju. Bila je savršena za ulogu Lola Lole, pevačice u noćnom klubu Plavi anđeo. Od nje se očekivalo da po adaptiranom tekstu Heinricha Manna, profesor Unrat, glumi i peva tako da gimnazijski profesor za njom izgubi glavu, posao, pređašnji život, baš sve. Pre nego što se to i dogodilo na filmskom platnu, glavu je za Marlenom izgubio Josef von Sternberg.
Prema drugim izvorima, von Sternberg je najpre odbio predlog nemačke produkcijske kuće UFA i Emila Janingsa da ulogu Lola Lole dodeli pevačici Lucy Meinheim. Odbio je i blisku Manovu prijateljicu Trude Hesterberg. Ozbiljno je u razmatranje uzeo Brigitte Helm i Kate Hack, sa kojom je sklopljen pa raskinut ugovor onog trenutka kada se Dietrichova sa preporukama za neku manju ulogu pojavila u Sternbergovoj kancelariji, a on u njoj video svoju Lola Lolu.
U tragikomediji Plavi anđeo Marlena Dietrich je sasvim zasenila slavnog nemačkog glumca Emila Janingsa, koji je glumio profesora Rata. On je bio zvezda holivudskih filmova 20. godina prošlog veka i prvi je dobitnik Oscara za najbolju mušku ulogu ostvarenu u filmovima snimljenim 1928. i 1929. godine. Ali ovoga puta šou je ukrala Marlena. A pesma koju je otpevala u Plavom anđelu, Ponovo se zaljubljujem, pored Lili Marlen, postala je svetski hit i njena muzička lična karta.
Film Plavi anđeo postigao je izuzetan međunarodni uspeh. Marleni Dietrich je obezbedio ugovor sa holivudskom filmskom kompanijom Paramount Pictures, u čijoj je produkciji i režiji von Sternberga zaigrala u filmu Maroko sa Garijem Cooperom 1930. godine, koji se osim u Parizu i Berlinu u bioskopima pojavio pre Plavog anđela.
Za ulogu kabaretske pevačice nominovana je za Oscara, a film se pamti po njenoj pojavi u muškom modelu i naročito po sceni u kojoj se poljubila sa ženom, što je za ono vreme bilo skandalozno. Iako je bila i u nežnim i u profesionalnim vezama s rediteljem von Sternbergom, na snimanju se zaljubila u Garija Coopera. Veze sa mnogim javnim ličnostima i sa ženama i sa muškarcima nije krila. Sa suprugom je živela u takozvanom otvorenom braku, sa obostranim razumevanjem za emotivne potrebe partnera, toliko savremenim da ga ni naše vreme nije dostiglo. Skandali koje je izazivala nekada su bili promišljeno, reklamno skretanje pažnje, a nekad izraz ličnog stava u osvajanju sloboda.
Savremeno je bilo i Šternbergovo rediteljsko viđenje nove dive svetskog filma. Marlenu Dietrich iz Plavog anđela, tamnokosu i zaobljenu, transformisao je u vitku platinastu zavodnicu poluotvorenih očiju sa savršeno iscrtanim obrvama. Na njegovo traženje izvadila je kutnjake da bi promenila konfiguraciju lica i privatno počela je da nosi pantalone. Najpre ne bi li sakrila medicinske zavoje koji su joj vajali noge van filmskog seta. Njegov doprinos filmskoj iluziji koju je Marlena širila odnosio se i na specifično kadriranje i igru svetlosti i senke, kojom je kamera pratila njen ironičan i tajanstven osmeh i dubok glas sa lakim stranim akcentom. U Šternbergovoj režiji snimila je 7 filmova, a onda su se 1935. godine, po njenoj želji, zauvek rastali.
Marlena Dietrich postala je holivudska filmska ikona, i to s najvišim honorarima, iako njeni filmovi na blagajnama nisu uvek imali dobru prođu, a razna ženska udruženja pozivala su na bojkot filmova u kojima je glumila žene lakog morala. Tu sliku negovala je i u privatnom životu, što moralizatorskoj Americi nije bilo po volji.
U Šternbergovim filmovima Marlena Dietrich igrala je lepe i glamurozne, ali nedostižne i opasne žene. Čuveni holivudski reditelj i producent Ernest Lubitsch smatrao je da bi u prvom planu trebalo da bude lepa i duhovita žena, ljudsko biće, a ne demon. Tako je i bila u filmu Čežnja iz 1936. u kojem je ponovo igrala sa Garijem Cooperom. Časopis Times je pohvalio njenu glumu sljedećim rečima.
To je romantična komedija prepuna rafiniranosti i šarma u kojoj Marlena pruža najbolju ulogu, u kojoj ne pokazuje svoje noge koje su je proslavile širom Amerike.
Posle ovog filma Marlena Dietrich postala je najbolje plaćena žena na svetu. Kada je brodom krenula u Evropu, u Vogu je pisalo:
ona je ukinula zakone astronomije. Zemlja i brod na njoj ne okreću se više oko sunca, nego oko Marlene Dietrich.
Boravak u Londonu Marleni Dietrich doneo je ček na $45,000 za ulogu u filmu Vitez bez oklopa, što bi prema revalorizovanim vrednostima približno odgovaralo današnjoj sumi od 6 do 7 miliona dolara, ali i nežnu vezu sa filmskim superstarom Douglasom Fairbanksom. U Londonu ju je sustigla i specijalna poruka nemačkog ministra propagande Josefa Goebbelsa da se u buduće u nemačkim novinama neće pojavljivati članci koji nanose štetu ugledu gospođe Dietrich. Ponuđeno joj je sve što poželi, samo ako se vrati u Nemačku.
Ponudu da se vrati kao kraljica nemačkog filma i da za ogroman novac snima filmove za koje će sama birati scenarija i saradnike, sve osim Jevreja, Marlena Dietrich je odbila. Istina, sa novim vlastima kojima se njene uloge nisu uklapale u novi kulturni koncept, pokušala je da se dogovori. Ne bi li zadržala popularnost kod kuće, ali usledila je zabrana rada svim filmskim poslenicima arijevskog porekla, ukoliko ne snimaju u Nemačkoj. Proglašeni su izdajnicima, jer sabotiraju izgradnju nove kulture.
Ona je volela Nemačku kulturu i Vajmarsku republiku, kazala je njena ćerka Marija Riva. Kad su stvari počele da se menjaju, kad se ova zemlja sa svojom kulturom pretvorila u personifikaciju mržnje i užasa, njoj je bilo teško da je prihvati. Ona nije napustila svoju otadžbinu, već ono što je postalo od nje.
Njen film, Pesma nad pesmama, zabranjen je u Nemačkoj s obrazloženjem da je Marlena Dietrich nemačka glumica koja sa posebnom ljubavlju u Americi igra uloge lakih žena. A pošto je svima poznato da je Nemica, ona na taj način stvara potpuno lažnu i nestvarnu sliku Nemačke.
U to vrijeme, srećom, bila sam uglavnom u Americi, pričala je kasnije Marlena Dietrich. Stoga sam, kao i mnogi drugi Amerikanci, bila u stanju da pravilno ocenim grozote i događaje u Nemačkoj i da mnogim prognanicima pomognem i obezbedim im krov nad glavom, a kasnije i posao.
Ne samo da je velikodušnim financijskim prilozima pomagala izbeglice, nego je mnogima i spasila život, jer su se američke vlasti strogo pridržavale relativno niskih useljeničkih kvota. Ulazne vize odobravane su samo onima koji su mogli da se pozovu na nekog američkog građanina, koji će garantovati njihovo izdržavanje, a mnogi od useljenih pozivali su se na Marlenu Dietrich.
Kada je Hitler došao na vlast, morala sam da promenim svoju nacionalnost, govorila je Dietrichova. To inače nikad ne bih učinila. Amerika me je prihvatila u času kada, tako reći, nisam imala domovinu i ja sam joj zahvalna na tome. Bila sam dobar građanin, ali sam u duši ostala Nemica. Nemica po shvatanju, Nemica po vaspitanju.
U međuvremenu, posljednji filmovi Marlene Dietrich su u Americi beležili krah i kod publike i kod kritike, tako da je zajedno sa grupom glumaca, u kojoj su bili Greta Garbo, Joan Crawford, Catherine Hepburn i Fred Astaire, nazvana otrovom za bioskopske blagajne, a Paramount joj je otkazao ugovor. Marlena Dietrich postala je najpoznatija nezaposlena žena na svijetu. Utehu je ponovo potražila na starom kontinentu, u Veneciji, gdje je upoznala nemačkog pisca Ericha Mariju Remarka.
On je bio više od prolazne komete. Ostao je to mjesecima, a njegova potreba za mnom zaokupljala mi je život sve više i više. Njegov tragični duh hranio se mojim prirodnim optimizmom. Plašio se da se pisanjem ispraznio, kako je govorio. To je bio uzrok njegove neprekidne tuge, krhka duša u krhkom telu.
Krhka Remarkova duša posvetila joj je roman Trijumfalna kapija, a od pisaca njenom šarmu i lepoti nije odoleo ni Hemingway, s kojim je vodila dugogodišnju prepisku, dok je spisak glumaca i pevača bio poduži. Ipak, sa najviše znatiželje, javnost je pratila njene veze sa Johnom Wayneom, Morrisom Chevalierom, Kennedyjevima i naročito sa francuskim glumcem Jeanom Gabenom, za koga je Marlena Dietrich tvrdila da je ljubav njenog života.
Čitava njena karijera ličila je na melodramu, sjajno vođenu po prvobitnim zakonima opere i dobre, tajanstvene filmske priče, zapisao je novinar Špigla Gunnar Ortleb. Počevši od njenog čudesnog otkrivanja zašto je bio zadužen reditelj Josef von Sternberg, do legende o velikoj ljubavnici, čija je kolekcija muških i ženskih srca dovela u stanje zaprepašćenosti čak i bestidni Hollywood. Marlena Dietrich se nalazila na palubi jednog francuskog broda kada je 1. septembra 1939. godine stigla vest da su nemačke trupe napale Poljsku. Ona je zvanično bila Amerikanka, jer je tog leta dobila američki pasoš i njeni najbliži muž i ćerka bili su na sigurnom, ali majka, sestra i zet ostali su u Nemačkoj. Strah za njihov život razvejavala je radom.
Disciplinovano se vratila poslu, prihvativši ulogu u filmu Velika obmana sa Jamesom Stewartom, koji se priključio listi njenih osvajanja. Njen povratak na veliki ekran oživeo je sliku za koju su se vezali milioni ljubitelja filma. Ponovo je bila barska pevačica sa lakim smislom za humor, sa obaveznom cigaretom i nogama u prvom planu, a tu je bila i lascivna pesmica koja će je pratiti do kraja karijere. Pogledaj šta momci rade u toaletu. Film Velika obmana postigao je ogroman uspjeh, a Marleni vratio status holivudske dive. Sljedeći, Sedam grešnika sa Johnom Wayneom, samo je učvrstio njen položaj u filmskoj industriji.
Posle napada na Pearl Harbor i ulaska Amerike u rat, i filmske zvezde su krenule u borbu. U Los Angelesu je osnovan Holivudski komitet pobede, čiji je zadatak bio učestvovati u propagandnim aktivnostima za upis ratnog zajma, u čemu je najaktivnija bila Marlena Dietrich. Putovala je širom Amerike i agitovala na tribinama, u radijskim emisijama i u noćnim klubovima.
Legendarna je priča o tome kako bi pripitim bogatašima sedala u krilo, odakle se ne bi micala sve dok ne bi dobila ček, a ustajala je tek kad bi proverila da je sa pokrićem. Tu vrstu patriotske prostitucije zabranio je predsjednik Franklin Roosevelt lično.
Davala je sve od sebe, ne bi li podigla moral američkim vojnicima koji su se borili van svoje domovine, neumorno nastupajući u vojnim bazama sa Gručom Marksom, braćom Ritz i drugim umetnicima.
Ona je ušla u istoriju rata baš kao što je i rat postao deo njene lične istorije. Za nju rat je bio prekretnica, istovremeno i vrhunac i predosećanje ono što će doći u narednim godinama. Marlena je mogla da svede račune svoje prošlosti i istovremeno da izgradi svoju buduću ličnost koja više neće biti ograničena samo na Hollywood, zapisao je njen biograf Stefan Bach.
Hollywood je tražio mlada, nova lica, a Marlena Dietrich, koja je već prešla 40. bila je van konkurencije za uloge zavodnica, a premlada za role majki i starica. Njena nova šansa bio je kabare.
Kada bi stala na binu, u haljini koju je samo ona mogla da nosi, s onim njenim pogledom, svakom je srce moglo da pukne. Vojnici su prosto ludeli. Ispričao je u jednom intervju Jean Gabin, koji njene nastupe nije propuštao.
Priključila se i Ujedinjenoj servisnoj organizaciji, koja je objedinjavala sva humanitarna udruženja i organizacije sa zadatkom da američkim vojnicima olakšaju život u kantinama, da skupljaju knjige za ratne biblioteke i organizuju zabavne programe. Zajednički besplatni program muzičara, pevača i komičara Marlena je sama osmislila i tražila premeštaj u prekookeanske jedinice.
Da bi finansirala svoje priredbe, snimila je film Kismet, verovatno najlošiji u karijeri, ali sa velikim dobitkom na blagajnama. Njena haremska zavodnica sa zlatno obojenim nogama proizvodila je novac. Svake večeri radila je i u čuvenoj holivudskoj kantini, u kojoj su umetnici u velikoj plesnoj dvorani igrali i zabavljali se s vojnicima i služili im hranu i piće.
2000 američkih vojnika u alžirskoj operi nestrpljivo ju je očekivalo na sceni. Galamili su, dobacivali, glasno se smejali i u trenutku ostali zagrcnuti. Samouverena, lako koračajući, u američkoj uniformi sa koferčetom u ruci, pred njima se pojavila Marlena Dietrich, kakvu nisu očekivali. Tajac je potrajao sve dok iz koferčeta nije izvadila svoju legendarnu haljinu od šljokica, presvukla se iza paravana na bini, izašla i raširila ruke.
Iz mnogih grla provalio je životinski urlik koji je trajao 5 ili 6 minuta. Rikali su i urlali, to je bio fantastičan prizor, momci su bili van sebe. Marlena je u potpunosti gospodarila situacijom. Samo je stajala i puštala da je to ponese. Sećao se tih trenutaka reditelj Joshua Logan.
Prvo je otpevala pesmu The Boys in the Backroom iz svog filma Velika obmana, a onda je sela na stolicu i izvela svoju dobro poznatu tačku, pagansku ljubavnu pesmu sa testerom koja peva.
Marlena Dietrich! see what the boys in the back room will have and tell them I'm having the same. Go see what the boys in the back room will have and give them the poison they name. And when I die, don't spend my money on flowers and my picture in a frame. Just see what the boys in the back room will have and tell them I sigh. And tell them I cry. And tell them I died of the same.
Trijumf koji je 1944. godine Marlena Dietrich postigla u alžirskoj operi bio je uvod u njenu novu umetničku fazu. Svoje nastupe na evropskim i severnoafričkim bojištima ocenila je kao najvažnije što je u životu radila. Na pitanje zašto se toliko angažovala, odgovarala je iz osjećanja pristojnosti.
Održavali smo naše priredbe po 4-5 puta na dan, često na otvorenom prostoru i po lepom i po lošem vremenu. Koristili smo kamione. Dva spojena kamiona činila su našu pozornicu. Ako bi za vreme priredbe pala kiša, mi smo i dalje nastavljali sa predstavom i nismo prekidali sve dok su vojnici bili u stanju da je prate.
Marlena Dietrich je od svih holivudskih zvezda najviše vremena provela sa vojskom, čak 18 meseci bez pauze, i bila je najvoljenija. A u listu uzajamnog obožavanja upisao se i najmlađi general u američkoj vojsci, James Gavin.
Na kraju rata Marlena Dietrich je u Nemačku ušla sa prvim američkim trupama. U Stolbergu kraj Ahena prepoznali su je meštani i pozdravili je, a žene su skupile materijal za kolač dobrodošlice, za koji je kasnije govorila da joj je to bio najukusniji obrok u životu. Ono što je s dobrim krenulo, dobrom je i vodilo, tako da je uspela da pronađe majku i sestru koje su preživele rat.
Ali dobro za neke nije uvek dobro za sve. Tako da je nemačka javnost dugo bila neprijateljski raspoložena prema Marleni Dietrich zbog njenog antinacističkog stava i podrške američkoj vojsci. Za mnoge ona je bila izdajica. U Nemačkoj je nastupala 1960. 1962. i 1963. u Berlinu, Düsseldorfu i Baden-Badenu, a reakcije su bile podeljene. Tadašnji gradonačelnik Berlina, Willy Brandt, joj je priredio dobrodošlicu. Na ulicama su organizovane demonstracije protiv nje, a u koncertnim salama doživljavala je dugotrajne ovacije, ali i pretnje da će joj postaviti bombu. Zahvalila se svima i nikada više nije došla. Tek prilikom obeležavanja stogodišnjice njenog rođenja 2001. godine, Berlin joj se posthumno zvanično izvinio zbog neprijateljstva.
Marlena Dietrich je bila posebna žena u svakom pogledu. Kasnije je otišla na turneju po Izraelu, tokom koje je pevala i na nemačkom, što je neslužbeno bilo zabranjeno. Ona je i taj tabu razbila. Svoj posljednji veliki film, Nirnberški proces, snimila je 1961. godine.
Sve dok na nastupu u Australiji 1975. godine nije polomila nogu, Marlena Dietrich bila je najplaćeniji kabaretski izvođač na svetu. Poslednjih 15 godina provela je u svom parijskom stanu, odbijajući da učestvuje u javnom životu. U svojoj 86. godini, kao zaključak jedne ponovo štampane knjige o sebi, koju je malo preradila, Marlena Dietrich je dodala:
najveći deo svog postojanja živela sam sa blistavim osobama. One nisu slične ljudima na svom mestu. One vas podstiču duhovno, ne vole protivrečnosti, čak ih zabranjuju, ali vas njihova fantazija nadahnjuje, a njihova mašta vas neprekidno zaslepljuje. Ti ljudi zahtevaju također pokoravanje i odanost, kao i smisao za humor, što sam im ja uvek s najvećom radošću pružala, srećna naročito stoga što sam bila izabrana, dostojna njihove pažnje, njihovog meni posvećenog vremena i njihovih napora. To je jedan od razloga zbog kojih sam proživela uspešan život.
Marlena Dietrich je umrla odjednom 6. maja 1992. godine. Verski obred održan je u njenoj omiljenoj parijskoj crkvi nazvanoj po Mariji Magdaleni. Tamo je bilo 600 ili 700 osoba uzbuđenih, potresenih, iskrenih. Ljudi iz struke, sprečeni festivalom u Kanu, nisu došli.
Među onima koji su došli bio je i njen dugogodišnji prijatelj s kojim je posljednjih 15 godina života razmenjivala pisma i svakodnevno razgovarala telefonom, francuski pisac Alain Bosquet.
U toj crkvi koja je najružnija u Parizu slušao sam na mahove crveneći sveštenike iz prvih borbenih redova kako se vežba u vraćanju tradicionalnim vrednostima. Govorio je o Isusu. Nisam se mogao uzdržati, a da ne pomislim, koliko ja poznajem Marlenu, da je Isus odista bio pored nje, ona bi mu zbog njegovih ljubaznosti dala 100 franaka napojnice. Kovčeg je bio omotan francuskom zastavom. Marlena, međutim, nikada nije bila građanka ove zemlje. Ko će ikada iskazati njenu postojanost, njen neukrotivi karakter, njenu divlju i duboku nezavisnost? Sastavio sam za Marlenu neku vrstu rekvijema. Sveštenik nije dozvolio da ga pročitaju. Bio je u pravu. Marleni svaka sloboda mora biti onemogućena.
Marlena Dietrich i Alain Bosquet se nikada nisu videli. Upoznavali su se samo njihovi glasovi i rukopisi. Njegov rekvijem, kojim smo počeli emisiju, nije joj pročitan, nikada je po njenoj želji sahranjena u Berlinu, pored majke.
Nemačku glumicu i pevačicu Marlenu Dietrich u Goste iz prošlosti dovela sa Milanom Milosavljevićem i Ivanom Marinkovićem, tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Muzički urednik bila je Radmila Dujaković, organizator Milana Borčanin i majstor tona Ivan Veljković.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda, Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinče.
9:44, pozdravljam vas poštovani slušalci. Na početku naše redovne rubrike krećemo pričama iz košarke. Košarkaši i gokeje izgubili su u Laktašima od Galatasaraja sa 89-85 u drugom kolu grupa E FIBA Lige šampiona. Goste je šuterski sa 31 poenom predvodio Devon Pursell, koji je poslije meča rekao:
Bila je ovo veoma dobra utakmica. Oni su odlična ekipa, dali su sve od sebe, ali i mi smo. Uvijek je dobro pobijediti na gostovanju. Ritam utakmica je veoma naporan, pa nećemo slaviti, nemamo vremena za to jer imamo mnogo obaveza. Idemo korak po korak i vidjet ćemo gdje će nas naša igra odvesti tokom sezone. Imamo kvalitetne igrače na svim pozicijama i za sada nam dobro ide.
Čućemo i šta je poslije meča rekao prvotimac i gokeje Stefan Đorđević.
jako loš početak utakmice, ušli smo jako mekano i dekoncentrisano. Onda kako je utakmica odmicala i mi smo dizali svoju igru, u jednom trenutku smo ih našom zonskom odbranom poremetili i delovalo je 5 minuta pred kraj, tako reći da imamo dobijenu utakmicu, ali neke nepromišljene odluke i pad koncentracije su presudile da na kraju pobjeda ode u Tursku. Mnogo su imali lakih poena iz kontra napada i kao što sam rekao, već ušli smo mekano i dekoncentrisano, moramo to da popravljamo u sljedećim utakmicama, da bude početak utakmice kao što je bio protiv Zvezde, gde ostvarimo prednost na početku i posle možemo da igramo rasterećenije i bolje. Pa ja mislim da imamo šansu, naravno značila bi nam dosta ova pobjeda sad, ali i dalje mislim da nismo, ima još dosta da se igra, imamo i dalje šansu. Nimburg jedna dobra ekipa, ali idemo tamo da pobedimo i to je to, nema šta. Nadam se da ćemo ući jače nego sad od samog početka i da ćemo tu utakmicu dobiti.
Igokea sada ima pobjedu i poraz, dok turski tim sa dvije pobjede vodi na tabeli. Inače, u sljedećem kolu Igokea gostuje u Češkoj kod Nimburka, a meč je zakazan za 26. oktobar. A evo što je poslije meča rekao Igokein trener Dragan Bajić.
Dobro, prvo čestitam ekipi Galatasaraja na pobjedi. Nije mi lako, teško mi je, sigurno lep poraz, ali moram uzeti obzir da smo stvarno igrali protiv jako kvalitetnog protivnika. Ono što sam ja u najavi rekao, da je to tim koji igra svaku utakmicu na 100%. Da imaju takav kvalitet da svaki trenutak opuštenosti i nepažnje znaju da kazne, a što se moglo pogotovo vidjeti tih prvih 15 minuta meča. Gdje smo mi meč ušli, ne onako kako smo se dogovorili, ekipa Galatasaraja nas je kažnjavala, olako smo ih pustili da se razigraju i da već u nekih prvih 15 minuta steknu dvocifrenu prednost. Ono što je bio još problem, prvo poluvrijeme je izgubljene lopte i 16 poena primljen iz kontra napada. Međutim, opet do poluvremena smo uspjeli da napravimo neki priključak. Rekao sam igračima da moramo ući sa više energije drugo poluvrijeme, da se pobijemo, da budemo odgovorni. Donekle smo i uspjeli, promjenom odbrana izbacili, tako reći, ekipu Galatasaraja u određenom momentu iz ritma. Uspjeli da se vratimo i čak da se vratimo na rezultatski plus. Međutim, u određenim momentima, možda kad se lomio meč, nismo imali dovoljno koncentracije. Mislim da smo imali loše odluke i defanzivno i ofanzivno. Ekipa Galatasaraja nas je kaznila u tim momentima i na kraju zasluženo pobjedila.
A košarkaši Crvene zvezde zabilježili su drugu pobjedu u trećem kolu Eurolige. Zvezda je savladala Žalgiris sa 75-61 i trenutno je na petoj poziciji, dok je Žalgiris treći put poražen. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Jednostavno igrali smo povremeno protiv dobrog protivnika koji je odigrao također jako dobro, posebno u odbrani, i bilo je potrebno da izađemo da sa ekstra efortom da uđemo u drugom dijelu, da držimo konstantno odbranu napadački, da uradimo neke stvari koje nismo uradili u prvom povremenu, ne zbog toga što smo bili loši laktaši, već zbog toga što jednostavno i protivnik je večeras bio jako, jako dobar. Količina problema i vrijeme koje je proteklo i koje je još tu sa tim problemima je nešto što je, mislim, potpuno jasno da nas opterećuje do te mjere da smo bili u dilemama pred početak kako ćemo da izgledamo. Mislim da smo iz svih tih situacija izašli na vrlo jedan kvalitetan način, jer smo uspjeli i da savladamo neke protivnike, da evo imamo već dvije pobjede od tri u Euroligi, da smo i derbi protiv Podgorice i u tom ritmu sa toliko problema, sa manjim rostrom, sa igračima koji se vraćaju, koji još nisu evidentno u dobrom ili barem u onakvom kakvom bi mi želili statusu. Znači, jedna kompleksna, veoma kompleksna situacija koja i dalje traje.
Sljedeću utakmicu u Euroligi košarkaši Crvene zvezde igraju već sutra u Moskvi protiv ekipe CSKA, a sastav Žalgirisa par dana pred utakmicu u Beogradu preuzeo je slovenački stručnjak Juri Zdovc, koji je poslije meča rekao:
Ništa, Zvezdu dobro znam, slažem se, ali znali smo da nas očekuje fizički teška utakmica, da će igrati agresivno, da će nas izbaciti iz ritma, iz organizirane igre. To je u biti najjače oružje Zvezde sada, jel? Sigurno u tom segmentu nama ne leži, jer nama fali snage, visine. Imamo par iskusnih igrača koji znaju košarku, ali nisu više u tom možda ritmu ili teško izdrže taj visoki ritam utakmice. Ja sam napravio jedan trening, tako da teško bi nešto više kazao, jer moram upoznati ekipu.
I da li govorimo o košarci, banjalučki borac savladao je sinoć ekipu Podgorice sa 70-55 na Zlatiboru u drugom kolu ABA 2 lige. Borac je zabilježio drugu pobjedu i nalazi se na čelu tabele. Do kraja sezone biće odigrana još tri takozvana balona. Sljedeći turnir ABA 2 lige je za mjesec dana u Osijeku. Borac će naredni meč igrati 8. novembra protiv ekipe Zlatibora. Košarkašice Banjalučkih Orlova pobjedile su Novosadsku Vojvodinu sa 68-57 u trećem kolu regionalne VABA lige. Tim Orlova je zabilježio prvu pobjedu jer je njihov meč drugog kola odložena. U prvom kolu su bile slobodne. Igračica Orlova Vladinka Erak.
Da, zaista jedna teška utakmica i jako bitna za nas. Prevladala je ta timska igra, dobra odbrana. Pokazali su zaista da smo tu jedna za drugu i u ključnim momentima smo zaista odigrali dobru odbranu i pametnu napadu. I tu je negdje ono i pokazala ta naša borbenost i želja pre svega za pobjeda.
U sljedećem kolu košarkašice Orlova dočekat će ekipu Triglava iz Kranja 20. oktobra, a čućemo šta je poslije meča rekla njihov šef stručnog štaba Dragana Svitlica.
Prvo čestitke mojoj ekipi na jednoj izvanrednoj utakmici na pobjedi prije svega. Jako je bilo izazovno za njih, s obzirom da smo imali komplikacije kad su u pitanju papiri pojedinih igrača da bi bili registrovani za ovu utakmicu. Jako sam ponosna što ovih pet igrača je izašlo i pokazalo da u ekstremnim nekim situacijama, ovo je ekstremna jedna situacija, jedan ekstreman napor što su uspjeli da izvuku ovu utakmicu, što su dali iznad svog maksimuma i što su ispoštovali ono što su se dogovorili u slačionici. Za 7 dana već igramo protiv Triglava. Do tada bi trebalo da se riješe papiri jednog igrača, tako da računamo na rotaciju, tako da nam bude lakše kad je taj aspekt u pitanju. Međutim, stvarno je ekipa Triglava isto jedna ekipa koja će biti izazovna i bit će jedan jako zanimljiv meč. Nama sad preostaje da u kratkom vremenskom periodu se rekuperišemo i da nastavimo da se spremamo za tu utakmicu. Mi prvo želimo da prođemo ovu grupu i onda naravno mi želimo da napravimo bolji plasman nego što smo imali prošle godine. Nama je prošle godine falila jedna utakmica za Final Four. Sad želimo da probamo da to postignemo. Kako će to izgledati, kako će nam teći ovaj put, ja se nadam onak da što radimo da će to uroditi plodom, plus da ćemo imati malo sportske sreće koja nam je falila prošle sezone, zašto ove djevojke stvarno na ovu energiju, na ovo zalaganje zaslužuju više nego sportsku sreću.
Čućemo i što je nakon poraza u Banja Luci rekao trener košarkašica Vojvodine Aleksandar Jovanović.
Imamo i mi slične kadrovske probleme, ali mi smo danas imali dobar šut i ta razlika je rezultirala na terenu i mislim da nisu kriterijum sudijski nije bio isti za nas i za njih, ali to ne umanjuje njihovu pobjedu na kojem čestiti. A mi smo prvenstveno okrenuti nacionalnom šampionatu Srbije, ovdje malo mogu da kažem da se ne borimo, ali za nas je ono jedan način malo razvojna liga gdje igramo protiv jakih protivnika, da to možemo da primjenjujemo u našem šampionatu.
Informacija iz odbojke. Odbojkašice Brčanskog Binala jedinstva izgubile su od UBA šampiona Srbije sa 3-0 po setovima 25-16, 25-14 i 25-15, revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Brčanke su i u prvom meču izgubile sa 3-0 i takmičenje nastavljaju u CEV kupu gdje će im protivnik biti poraženi iz dvomeča Zagrebačke mladosti i švajcarskog šampiona ekipe NUC Volej. A odbojkaši Brčanske mladosti poraženi su sinoć u Atini kod Olimpijakosa sa 3-0 po setovima 25-16, 25-21 i 25-17, također u revanšu prvog kola kvalifikacija Lige šampiona. Mladost je i u Brčkom poražena sa 3-0 u setovima i takmičenje nastavlja u CEV kupu. U sljedećem kolu protivnika Brčacima bit će ekipa iz Poljske Belhatov. Rukometaši Borca zabilježili su novu pobjedu u šampionatu BiH. Oni su sinoć u Sarajevu gostovali protiv Bosne u odloženom meču drugog kola šampionata i savladali domaći tim sa 30-22. Luka Knežević je postigao 7 golova, bio najefikasniji za triumf Borca, koji je tako zabilježio i četvrtu pobjedu u 4 nastupa. informacija iz tenisa. Danil Medvedev, ruski teniser, eliminisan je sa Masters turnira u Indian Wellsu jer je od njega u osmini finala bio bolji Grigor Dimitrov iz Bugarske 2-1 po setovima 4-6, 6-4 i 6-3. Medvedev je vodio 1-0 u setovima i 4-1. U drugom izgubio 8 gemova za redom i nije uspio da se vrati u meč. Ovo znači da će 1. novembra Novak Đoković i dalje ostati na čelu svjetske rang liste jer je Medvedev mogao da ga smijeni na broju 1 samo u slučaju da je osvojio Indian Wells. Što se tiče Dimitrova, on će u četvrtfinalu igrati protiv Poljaka Huberta Hurkača koji će od ponedjeljka ući među najboljih 10, a iz najboljih 10 će ispasti Švajcarac Roger Federer. Toliko o sportu.
True colors came up.